Baltazarja v mestu imajo prebivalci mnogo vprašanj.
Kako majhen nož potrebujem, da razrežem atom?
Zakaj imamo dve ritnici?
Kaj so orangutani res naši bratranci?
Zato se je Baltazar odločil, da vam odgovori na frekvenci 89,3.
Vabimo te, da tudi ti pošlješ svoje vprašanje na zraf@radiostudent.si ali nam pišeš na Facebook stran Znanstvena redakcija Radija Študent.
Baltazar odgovarja.
Živjo, drugi torek v mesecu je čas za Baltazarja, ki odgovarja. Tokrat sem z vami Zarja iz Znanstvene redakcije. Oddaja Znanstvene redakcije, v kateri vabimo poslušalce in poslušalke, da negujejo radovednost in zastavljajo vprašanja. Prav vsi ste še enkrat vabljeni, da nam pišete na zraf@radiostudent.si ali na Facebook strani Znanstvena redakcija RS ali celo na Twitterju @znanostrs, pri čemer zastavite karkoli vas zanima, ker neumnih vprašanj tako ali tako ni. Danes pa pri nas gosti sodelavec iz aktualno politične redakcije Antun, ki je sicer velik fan košarke.
Dobro jutro. In
je zastavil neko vprašanje o košarki. In kaj te je točno zanimalo?
Mene je zanimalo, zakaj visoki igralci težje, oziroma zakaj procentualno manj prostih metov zadanejo. Pa pol nisem vedel, ali je to vprašanje ali fizike, ali biologije, ali psihologije, pa sem se kar na ZR obrnil.
Ja, meni se zdi to kar zanimivo, super vprašanje in jaz sem tudi v bistvu bivša igralka košarke in še kar upeta v svet te igre. In kaj, če bi najprej midva sama razložila, kaj sploh pomeni visok igralec v košarki, kakšna je neka povprečna višina teh igralcev in katere položaje, recimo na katerih položajih igrajo. Zato, ker je vprašanje, torej, zakaj so centri, imajo nižji odstotek meta, je verjetno odvisno od njihove prakse, od njihove samega telesne zgradbe, pa še kakšne mogočne psihološki faktori so zadi. Tako da, če za začetek samo začnemo, torej košarka igra, kjer igralci 5-5, vsak izmed teh petih ima neko svojo nalogo na igrišču. Najbolj tipične pozicije, ki jih poznamo, so organizator, branilec, krilo, krilni center in center. Kakšen primer organizatorja? Zanimivega iz NBA-ja mogoče.
Goran Dragić
recimo organizatorja. In jaz sem pogledala povprečne višine organizatorja, se recimo 192 cm pri NBA-ju, pri women NBA, torej pri ženskah, pa je recimo povprečna organizatorka visoka 176 cm. Čisto kot zanimivost. Potem imamo branilce, en zelo znan Slovenc, ki trenutno je v NBA v statistiki naveden kot branilec.
Verjetno Dončić, on je pa res malo vsega, ja, nova generacija igralcev.
Nova generacija, ki nekako pokriva vse pozicije. Potem imamo, torej organizator je tisti, sploh nisem razložila, ki nekako organizira napad, vodi celo ekipo, da ideje za napade oziroma že trenirane, že zverzirane napade. Branilec je na nek način sodeluje z organizatorjem, kdaj tudi prevzame vlogo organizatorja, je pa načeloma boljši šuterka. Potem imamo še krilo. Primer krila recimo je Kevin Durant iz kako je ekipi?
Golden State
Warriors je.
Ali pa Boštjan Nahbar.
Boštjan Nahbar je tudi.
Slovenskih igralcih.
Ja, super. In to je recimo povprečna višina krila, smo že malo višje, 10 cm višje, recimo 204 cm. Potem pridemo do krilnih centrov.
Uroš Slokar.
Ja. Super, evo Slovenci, jaz sem imela Pau Gasola napisan ga sicer. Medtem ko recimo, če primerjamo višine fantov, ki recimo sem zdaj omenila krilo, krilni center, krilo je recimo 204 cm, pri puncah je to tam okoli 188 cm, torej smo na neki razliki, tako kot zanimivo, scene 20 cm. Potem krilni centri so že malo višji igralci, tja 209 do 210 cm in pa centri, za katere v bistvu je tvoje vprašanje najbolj verjetno ciljalo ravno na te igralce, ki pa že merijo kar krepko čez 200 cm in sicer je nekako povprečje v NBA 212 cm. Kakšen center slovenski?
Primož Brezec.
Primož Brezec, ja. Sicer imamo pa, ne vem, Nikola Jokić je trenutno popularen v NBA-ju.
Najvišji cent, najvišji igralec v bistvu ligi je Boban Marjanović, ki je 222.
222, kar krepko čez povprečje, ki je 212, ne. Recimo v ženski košarki je pa povprečje punc, ki igrajo na centerski poziciji, 195 cm v Women NBA. Torej, zdaj nekako so nam jasne ti organizator, torej boljši šuterji, branilci, medtem ko centri, kakšna je pa naloga centrov, ki igrajo, večinoma se znajdejo?
Je pa dobro očen, da pa, kako se reče, box outajo, da dobivajo skoke, zgrešene mete, da dobivajo in potem v bistvu predajo žogo, kar organizatorjem ponavadi.
Ja, ali pa če imajo prostor, zabijajo oziroma nekako uspešno tako zaključijo zelo blizu koša in se zelo malkrat v bistvu tudi znajdejo izven te območje rakete. Območje rakete je ta kakšen meter oziroma ne vem, kako točno pride v okoli pod obročama, ne, kjer imajo pač možnost, ker so močnejši, da zabijajo, da si da najdejo prostor. Je pa ena zanimiva mogoče stvar je, da organizator, center in ti višji igralci sodelujejo v napadih, a ne, in stremijo k temu, da mogoče kdaj pridejo do nečesa, kar se imenuje mismatch, ko recimo visoki igralec ga pokriva manjši igralec ali višji igralec pokriva manjšega igralca. In ravno pri teh nekateri krilni centri, ki so zelo dobri šuterji, lahko to dobro izkoristijo, ker ima pač prosti ta met, prostor za izvedbo meta, brez tega, da bi ga nek višji igralec pokrival. Ne? Ampak, nažalost, kot je Anton dobro opazil, je zelo malo takih igralcev, ki res, kljub temu, da veliko trenirajo, dobro izvajajo, šutirajo. Še kaj tazga treba povedati v sami
ja,
organizaciji
igre? Ja, sem to bi rekel, to so, govorimo o nekih povprečjih, seveda se bo nekdo se pojavil, rekel, Ben Simmons, organizator igre, ne more, ni zadev trojke še sploh v dveh sezonah, odkar igra v ligi NBA, po drugi strani Porzingis 2,21 m, zadane trico, kadarkoli je odprt, ampak še vedno govorimo o nekih splošnih vzorcih, se pravi, da načeloma centri oziroma višji igralci naj bi šuterali slabše od playmakerjev ja. Oziroma teh nižjih igralcev.
Ja, jaz sem včeraj v bistvu dobila podatke, sem zbrala podatke prav iz NBA iz letošnje sezone in recimo pri samih prostih metih, na katere bo šla v drugem delu Baltazarja, razlike niso tako velike v samih procentih, povprečnem procentu zadetih prostih metov govorimo zdaj, medtem ko recimo pri trojicah se pa res pozna, da so centri in krilni centri veliko manj uspešni, seveda pa, kakor si obstajajo izjeme, pač pri vsakem takem vzorcu, ki ga vidiš, imaš seveda vedno izjeme in samo nekje povprečje. Mogoče še zanimivo, sta ne, odkog delec sploh mečejo, recimo črta za proste mete je oddaljena tudi v Evropi, zdaj ista dolžina kot v ZDA in to je sicer 6 metrov 75 cm od obroča. Prosti meti pa so oddaljeni 4 metre 57 cm od obroča. In naloga je igralcev, da žogo, ki ima premer 23 cm oziroma 23,8 cm, vržejo uspešno v koš, ki pa ima premer 46 cm. In
Easy,
ja. Zveni easy.
Ja.
In če to pomisliš, da oni v bistvu cele dneve tudi trenirajo za to in sam to delajo, bi mogli...
Od šestega leta dalje. 40-ga, magari.
Ja, bova šla zdaj kar na proste mete, ki so nek tak zanimiv fenomen, ne? Ker v bistvu, kakor sem zdaj rekla, oni v bistvu to res trenirajo, kar so bili mejhni. In uvedeli so proste mete že kar dost hmalo pri košarki v bistvu, zradi pojava faulov. Na začetku so v bistvu na vsake tri faule ekipe dodali drugi ekipi kar eno točko, potem so se pa odločili, da so pač ustvarjali ta met iza črte. Kar je še eno zanimivo, bom kle še dodala, da so na začetku pri tem metu ni bilo tega pravila, pač če pride do faula, ko si ti v napadu, recimo pri metu na koš, ali pa če je nasprotna ekipa že dosegla neko kvoto faulov, ki jih lahko imajo, kvoto prekrškov, ki jih lahko naredijo, potem gre igralec na črto prostih metov, odkoder lahko meče iza črte, ne sme pa prestopiti te črte. In to je bilo v bistvu novo pravilo, na začetku so nekateri igralci celo skočili tok delež, da naj bi po nekaterih anekdotah celo uspešno zabili to žogo v koša. Ne? Potem ta prosti met ni bil tok težak, kakor je mogoče zdaj. Se ni težak, ampak vsem procenti niso, če pomislimo, da te ljudje trenirajo cele dneve, zato da bi to vrgali, pa potem procenti so nekje v povprečju, tam se gibajo med 75 do 90%, je to ni tako dober. Ne,
ne posebej, ne.
Ni neki posebi ja, uspešna. In do česa pride, ne? V bistvu pri prostem metu so igralci čisto sami, nobenih ne ovira, je v bistvu prosti met. In ena stvar, kako se to naučimo, je, da najprej, v bistvu je to zelo podobno kot vožnji s kolesom ali hoji, a ne, to naši mali možgani sodelujejo, imajo ta mišični spomin, kaj ga lahko imenujemo kot mišični spomin, oziroma spomin, kjer čist, je to čist avtonomna zadeva, ta izmet sam, kako pripravimo telo in to, ampak seveda so ljudje pod nekim pritiskom na tekmah. Zato zaradi tega pritiska verjetno preveč razmišljajo o samem metu, pride do težav pri samem izvajanju. Zakaj bi bilo to seveda ni povezano z višino, to lahko tudi pri nižjih igralcih se zgodi, da ne bi zdržali tega pritiska. Si pa mogoče poznaš kakšen zanimiv primer, kako se rešijo tega pritiska ali pa si slišal zakaj?
Ja, letos je bila ta zgodba glede Deandreta Jordana, zdaj igra v New York Knicksih, bil je soigralec Dončića v prvi polovici sezone. Ko je tradicionalno bil zelo slab šuter prostih metov, do te mere, da so ga igralci nasprotne ekipe namerno izvali prekrške na njem, tudi ko ni imel žoge, tako da bi on šuteral proste mete in ali je zadel enega, včasih mogoče dva, je pa tudi večkrat zgrešil oba in je potem nasprotna ekipa dobila žogo. Letos pa se poslužuje neke posebne taktike v smislu, da pred vsakim prostim metom izvede identično rutino, s tem, da vpraša svoje soigralce pod obročem who you got, ali nekaj v tem smislu, se pravi, koga ti držiš v primeru, da on zgreši in da treba dobiti skok. In to dela tudi ob prvem prostem metu, se pravi, ko ta podatek je popolnoma nepomemben. In soigralci sodelujejo v tej neki igri, ker očitno mu pomaga, da je pred vsakim metom naredi identično rutino.
Ja, in s te se verjetno zbere in nekako ustavi vsa ta svoja čustva oziroma vse svoje razmišljanje, ki bi ga pač ustavilo pri izvedi tega načeloma zelo avtomatičnega meta, ki ga znaži od mejhnega verjetno, oziroma odkar je začel igrati košarko. To je bolj ta psihološka mogoče plata, ne? Tukaj bi lahko potem tudi govorili o tem, kako igralci, kakšne statistike pogledali, kako igralci uspešno izvajajo mete v zadnjih 5 minutah tekme, izenačene tekme, ko recimo razlike med dvema ekipama, recimo plus minus 5 točk, kjer poznamo, mogoče ste že slišali zdaj za te clutch igralce, ki so dobri ravno v tem zadnjem obdobju, a ne? Recimo Dončić se je večkrat omenil kot eden izmed takih. Zdaj pa pejva še bolj na mogoče fiziko samega meta. In sicer v Journal of Quantitative Analysis in Sports so neka skupina raziskovalcev, ki sicer izhaja iz bolj ekonomskih ved in se ukvarja z analizo velikih podatkov, pridobila iz sezone 2010-2011 iz 158 tekem podatke za 20 različnih igralcev, ki so uspešno zadeli ali zgrešili vsaj 12 metov v tisti sezoni. In v NBA košarki, ne vem, mogoče ste si slišali, se zbira res ogromno podatkovje. In v nekaterih dvoranah obstaja celo neke vrste 3D optično sledenje, ki je 25 krat na sekundo posname koordinate žoge. In iz teh koordinat žoge so se oni osredotočili samo na zbiranje torej podatkov iz začrte prostih metov in so spremljali 5 različnih faktorjev, dejavnikov. Eno je bila višina izpusta žoge, hitrost žoge pri izpustu, vertikalni kot pri izpustu, torej pod kakšnim kotom gre žoga proti košu, deviacija levo-desno, to je v odnosu od centra, centra koša, torej če koš je v krogu, ne, torej kjer je center tega kroga, deviacija levo-desno, kam gre žoga, in pa frekvenca vrtenja nazaj, torej ko mi vržemo žogo pri tem izmetu, ponavadi, če pravilno izvedemo met, pride do nekega backspina, torej žoga se vrti nazaj. In v tej eni sekundi naj bi se pri idealnem metu zavrtela 3-krat v bistvu pri prostem metu, ne? 3-krat nazaj in potem bi lepo pač direktno v koš padla. Recimo višina izpusta žoge je seveda različna od igralca do igralca. Načeloma bi bilo višjim igralcem imajo bolj idealno po fizičnih pravilih, bolj idealno višino za sam izmet kot nižji, zato morajo nižji mogoče malo več moči in malo več pri tem dodelati. In recimo pri višini izpusta žoga nekje 2,15 m, je nek idealni kot leta žoge 52 po 52 stopinjami, da gre žoga v koš. In kar je zanimivo, torej sem rekla, da so imeli 20 igralcev v tej raziskavi, bi mogoče kdo pričakoval, da obstajajo neka pravila, ki jim igralci sledijo, oziroma ki jim ta lok žoge in vse dejavniki, kako žoga gre proti košu, sledijo, ampak ne obstajajo. Nekje so se zelo poetično izrazili, da vsak igralec greši, oziroma vsakič, ko igralec greši, je to neka edinstvena snežinka praktično. V bistvu vsak ta med skorda edinstven, ki nima nekega pravila, da bi vedno imel težavo z enim izmed teh faktorjev, ki sem jih omenila. Recimo v članku omenjajo Dirka Novickega, ki naj bi imel največjo težavo ravno pri deviaciji levo-desno. Torej, kam je žogo, samo žogo vrgal bolj v sredino koša ali levo ali desno od te same sredine koša, ne? Novicki je bil kar dober šuter, mislim je še zmer kar dober šuter.
Ne? Ja, ne, še prena 41 še vedno dober šuter, ampak ja, ne vem, če je to kak rekord, ampak spominjam se tistega finala zahodne konference, ko je šuteral 24-24 proste mete, se pravi, zadev je popolnoma vse.
Ja, to je kar veliko.
Zanimivo, da kljub temu je standardno dela eno in isto neko napako, očitno.
Ja, ja.
Kljub temu, da še vedno je fantastičen in all time, pač ja, great shooter ja. Prostih.
Ja, pri njemu recimo je bila res ta očitna leva, desna deviacija, ne. Sicer pa žoga, ne, v najvišjem loku, naj bi ta lok, ki ga ima žoga, ne, pri prostih metih, naj bi nekje na najvišji točki, naj bi prišla na vrh table od koša, ne, to je mogoče tudi zanimivo. Ja. To je to. Zdaj lahko še omenimo, ne, to je sama fizika. Želja teh raziskovalcev je, da bi v nadaljevanju študirali tudi ta jump shot, torej met iz skoka, kjer pa pride do težav, zato ker prosti met je kar lahek za preučiti, ker ima samo podatke iz žoge. Tako, ko bo imeli pa še podatke, fiziologijo človeškega telesa in kaj se dogaja pri samih igralcih, pri samem gibanju, motoriki, je pa to veliko večje podatko, je veliko več spremenljiv in če je že pri nekem samem prostem metu, ki zgleda dost preprost, dost kompleksni podatki so tukaj še več spremenljiv, ki jih bi bilo treba razumeti. Mogoče, torej kaj je odgovor, zakaj višji igralci slabše mečejo? V bistvu ni pravega odgovora, ker očitno, saj pri prostih metih je od igralca do igralca različno in kot vemo, tudi si že na začetku omenil, da je samo nekje povprečje in imamo tudi odklone oziroma igralce, ki so pač dobri v vseh in v metanju prostih metoh in v zabijanju in k temu tudi stremi trenutno NBA, da ima pač čim bolj celostne igralce, ki se znajdejo na vseh pozicijah, a ne Luka Dončić je primer tega ali pa LeBron James seveda. Kjer gre vse stremi k temu, da se išče novega, ki bi nam domestil. Še ena zanimiva analiza je bila najena na spletni strani NBA Miner, kjer so gledali povezave višine in teže igralcev in so ugotovili, da v resnici višina sicer korelira z neuspešnim, z nižjim procentom metom, ampak ima velik vpliv tudi teža zraven. Najboljše pojasnilo podatke, oziroma ko je bila združena teža in višina igralca. Torej, višji, težji igralec je imel nižji procent metov, v povprečjih zdaj spet govorimo, kot višji pa mogoče malo lažji, verjetno tudi zradi okretnosti. Ne? Ni pa enoznačnega odgovora, zakaj ne. Eno je definitivno psihološki pritisk, drugo je že treniranje od malega, to se zelo malkrat omenja, sem pa tudi kot nekoč sem trenirala mlajše generacije, punc sicer, in je že pri mlajših treba začeti vaditi met in se pogosto se zgodi, da zradi želje po zmagah hitro postavimo visoke igralke, igralce pod koš tako in potem sploh nimajo možnosti vaditi takih metov oziroma igrati na vseh pozicijah, a ne, in enostavno potem manj vaje, ko imaš, bolj si pod stresom, ko mešaš prosti met, ne. Tudi to je tak dejavnik. Tako da v bistvu je zelo kompleksen odgovor, ki vključuje različne stvari. To je zaenkrat to, mogoče lahko še omenim eno zanimivo raziskavo, ki so preučevali fante stare 17 let. In sicer so preučili srčni utrip. Povprečen srčni utrip, ko naj bi metali igralci NBA prostih metov, je 85% njihovega maksimalnega srčnega utripa. To se pa preračuna recimo 220 minus starost igralca ali pa igralke. In pri tem torej mečejo povprečju med 75% do 90%, recimo nekje tukaj najdemo večino igralcev. So pa potem ste s to raziskavo, torej igralcev starih 17 let, so jih prosili, da so vrgli prosti met v mirovanju in pri 50% maksimalnega srčnega vpliva in so bili v povprečju 80% natančni, medtem ko potem, ko so metali pri 85% maksimalnega srčnega utripa, torej bolj so bili aktivni, je ta met padel kar za 20%. Torej to je tudi en tak zanimiv vpliv, ki je definitivno pride prav tistim v klač trenutkih, a ne, če se lahko umirijo in znižajo nekako ta srčni utrip, da boljše mečejo. Ne. To ja, je mogoče
neki,
še eno tako.
Nekaj za razmišljati, naslednjič, ko se je zimo, ko nekdo zgreši dva prosta meta ja. Ali pa se reče airbola, da niti ne zadane obroča. Recimo sploh centri, izrazito najbolj fizični položaj, kjer se res ravsajo za tisto žogo in ja. Ni presenetljivo, da potem pridejo takoj po prekršku na prosti met, dosti krat utrujeni, zadihani, z visokim srčnim utripom, da bojo tudi zgrešili.
Ja, točno
to. Včasih tudi grdo.
To je še ena izmed takih, ja. No, to je to, upam, da sem odgovorila, saj delno, ali pa ti saj opisala vse ta kompleksnost nekega raziskovanja.
Torej, kako mi predlagaš, da izboljšam svoj šut?
Predvsem umirice. Pa ne misliti na nič drugega razen na to, da obvlada šutiranje, pa znižati srčni utrip, če se da, verjetno. Pa seveda tudi razmišljati o samem loku in izmetu in pač probanju zadeti v sredino, s čim manj deviacij levo desno.
Ja. Hvala, Baltazar.
Ni za kaj. To je to. Poslušali ste Baltazar odgovarja in še slišimo čez 14 dni z novim vprašanjem. In odgovorom, upamo.
V Baltazarjevem mestu imajo prebivalci mnogo vprašanj.
Kako majhen nož potrebujem, da razrežem atom?
Zakaj imamo dve ritnici?
Kaj so orangutani res naši bratranci?
Zato se je Baltazar odločil, da vam odgovori na frekvenci 89,3.
Vabimo te, da tudi ti pošlješ svoje vprašanje na zrafnaradiostudent.si ali nam pišeš na Facebook stran Znanstvena redakcija Radija Študent.
Baltazar odgovarja. Baltazar.